Real FM 97,8. Είστε πάντα συντονισμένοι. Μάνος Νιφλής.
Κάτια Μακρύ.
Κατερίνα Βουτσά, απέναντι μας στη ρύθμιση του ήχου.
Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Εύη Κατσόλη και Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και εσείς βεβαίως με τα μηνύματά σας.
Που είναι. Γίνεται στραλή σήμερα. Α, ξέρω γιατί το πες. Εντάξει. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 και τα SMS και studio3lfm.gr για τα mail σας. Και πήγα να πω ότι γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Έχει τρελή σήμερα.
Και έχει θέματα σήμερα.
Ναι.
Έχει πολλά θέματα. Λοιπόν, καταρχάς για το Μητσοτάκη,
ναι.
Είπες το πολύ σωστό για τα ναυτιλιακά και το σχολιάσαμε. Δεν σχολιάσαμε τίποτα περί Σαμαρά Καραμανλή.
Ναι, μωρέ, είπαν την άποψή τους. Δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
Και εγώ είμαι 5 χρόνια πρωθυπουργός, άρα κάτι καλό έχω κάνει.
Ναι. Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Τα δίκαια του τα έχει.
Το έχει το δίκαιο του αυτό τώρα.
Δηλαδή πραγματικά.
Σε αυτό το έχει το δίκαιο του.
Ναι. Επίσης, μου έλεγε χθες.
Μ' άρεσε η προσπάθειά του να μην τους ταυτίσει. Είπε ότι είναι διαφορετικός ο κύριος Σαμαράς, διαφορετικός ο Κώστας Καραμαλής.
Και είπε κακώς σου αντιμετωπίζουμε ως δίδυμο.
Ναι,
και δεν είναι έτσι.
Ναι.
Βέβαια, είπε κάτι χθες. Έτυχε να βρεθώ με τον Παναγή Καλιατσάτο που έλεγε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτό για το οποίο, αυτά για τα οποία μίλησαν και Σαμαράς και Καραμαλής δεν είναι η ατζέντα τους.
Όχι βέβαια.
Και δεν μπορούν να την υπηρετήσουν.
Όχι βέβαια.
Ούτως ή άλλως.
Δηλαδή,
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης και από τους δύο, δεν είχαν τέτοια ατζέντα, ούτε καν τέτοια ρητορική.
Ούτε κατά διάρκεια. Και στο Σαμαρά, μάλιστα, σου λέω ένα έξτρα, ότι του είχε γίνει συζήτηση από δικούς του ανθρώπους. Όταν ο Λεπέν τότε και η ατζέντα του ανέβαινε να κάνει το κόμμα δεξιό και ακραία δεξιό και είπε συγγνώμη δεν μπορώ να το υπηρετήσω.
Ναι.
Πώς τώρα αυτό που δεν μπορούσε να υπηρετήσει τότε το υπηρετεί με την ατζέντα που κατεβάζει τώρα είναι αξιοπερίεργο.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε είδες που την πέσανε οι Τούρκοι στο Δένδια για τις δηλώσεις του για την Κύπρο.
Ναι.
Ήταν το τουρκικό υπεθά για τον Νίκο Δένδια. Καταδικάζουμε στεναρά τη χαμηλού επίπεδου ψευδή και συκοφαντική δήλωση του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκο Δένδια με στόχο τους Τουρκοκύπριους και τον ηρωικό τουρκικό στρατό. Γιατί τώρα πλησιάζουμε στη μαύρη επέτειο και τα πνεύματα οξύνονται. Όχι από εμάς, εμείς λέμε το λογικό. Οι Τούρκοι το κάνουνε. Απάντησε λοιπόν και είπαν και άλλα οι Τούρκοι ότι ο τουρκικός στρατός θα είναι ο εγγυητής της ειρήνης και της ηρεμίας στην Κύπρο στο μέλλον όπως ήταν στο παρελθόν και στο παρόν. Δηλαδή το έχουν τερματίσει με δύο λόγια. Και ο Νίκος Δένδιας έκανε ένα σχόλιο πολύ ειρωνικό. Είπε λυπάμαι που δεν ευχαρίστησα τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής και κατοχής για τις υπηρεσίες τους.
Καλό ήταν.
Καλό ήταν. Καλό ήταν. Μα τώρα τι άλλο να τους απαντήσεις. Να πας να τους απαντήσεις με λογικά επιχειρήματα που έχουν μια χώρα 50 χρόνια σε κατοχή.
Και πάλι καλά. Πάλι καλά που απαντήσεις έτσι. Καλημέρα στο Χρήστο Νικολάου. Διαβάζω το μήνυμα σου, Χρήστο. Βέβαια, ξέρεις τόση ώρα όση ώρα μιλάει κάτια την ακούω και διαβάζω και το μήνυμα σου και προσπαθώ να καταλάβω. Λες εξαιρετικός για τον κύριο Φάμελο. Πεντακάθαρος γνώστης, αναλυτής, αξιοπρεπής και φανταστείτε τα λέω εγώ που δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ αλλά μέρα 25. Δεν διάβασα την σημείωση που έχεις μεταξύ όλων αυτό. Νομίζω σε έβαλε ρούμπο. Πραγματικά όμως.
Γιατί παίζαμε κάποιο παιχνίδι.
Αλήθεια
μας ρωτήσατε. Ρούμπο σε τον άλλον.
Εμείς τον βγάλαμε το Φάμελο. Δηλαδή, περιμέναμε, θεωρείς, να βγει ο Φάμελος και να πει συμφωνώ με τα μέτρα, Σκυλακάκη. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι γνώστης και γι' αυτό τον βγάλαμε τον κύριο Φάμελο. Που είναι και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της αντιπολίτευσης. Μερικές φορές, ρε παιδάκι μου, αυτές οι παροπίδες είναι κάπως.
Οι δημοσιογράφοι με τους πολιτικούς δεν παίζουν κάποιο παιχνίδι ποιος θα επικρατήσει. Οι δημοσιογράφοι ρωτούν, οι πολιτικοί απαντούν. Αυτό είναι. Μην το δραματοποιείτε, δηλαδή. Λοιπόν, είχε την πρώτη συνέντευξη χθες Άννας Διαμαντοπούλου.
Ναι. Κοίτα, κρατάω.
Μ' άρεσε πάρα πολύ μια απάντησή της.
Πάρα πολύ μια απάντησή της. Νομίζω ότι την ίδια θα πούμε. Νομίζω πως ναι.
Μου άρεσε γιατί θεωρώ ότι επιτέλους κάποιος το είπε. Μπαίνοντας στην ψυχολογία αυτού του κόμματος, ότι αν μπορώ και όσο. Είπε όταν την ρώτησες για την κεντροαριστερά και για τη συζήτηση, είπε μα το Πασόκ είναι η κεντροαριστερά.
Ναι. Και μάλιστα είπε το, για να το διατυπώσω όπως ακριβώς το είπε.
Ναι.
Το Πασόκ από μόνο του είναι κεντροαριστερά. Αυτό. Το από μόνο του δίνει και μια κατεύθυνση, σαφέστατη κατεύθυνση για το που πηγαίνει. Δηλαδή, εγώ τι αποκόμισα χθες από τη Διαμαντοπούλου. Από αυτό που σε σχέση με όλα αυτά που ακούμε όλο το τελευταίο καιρό από τους υποψηφίους είναι ότι είναι σαφής η κατεύθυνση του Πασόκ. Δεν συζητά κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά, κέντρο μεσαία κτλ. Και οτιδήποτε άλλο. Μιλάω μόνο για το Πασόκ. Την κατατάσσω στη ρητορική της μέχρι στιγμής σε αυτό που είχες πει και εσύ, είχες επισημάνει που ξεκάθαρα και ο Ανδρουλάκης είχε βάλει προσανατολισμό και είπε παιδιά Πασόκ και βλέπουμε αργότερα συνεργασίες του τίποτα άλλο. Είναι σε αυτή την κατεύθυνση η κυρία Διαμαντοπούλου. Μου έκανε εντύπωση όταν της έθεσε το ερώτημα ότι δεν είναι απέναντί μου κανένας υποψήφιος. Θεωρώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, παρά το γεγονός ότι δεν υποχρεωνόταν ακόμα και πολιτικά, μπήκε στη διαδικασία να ανοίξει όλη αυτή την εκλογική διαδικασία. Οι κατευθύνσεις στις οποίες κινείται είναι νομίζω λογικές και δεν είναι η μόνη βέβαια που το κάνει, γιατί και ο Γερουλάνος κάτι παρεμφερές έχει πει. Είναι αυτό το 1 εκατομμύριο κόσμου που δεν πήγε να ψηφίσει να έρθει να ψηφίσει.
Ναι, σε αυτό λένε. Ναι, το ίδιο.
Ναι, λένε πάνω το ίδιο. Στοχεύει επίσης και αυτή την αίσθηση μου έδωσε, δηλαδή είχε τον προβληματισμό που έχουμε συζητήσει και εδώ, ότι εντάξει παιδιά, καλώς μιλάμε με την κεντροαριστερά, καλώς μιλάμε για την αριστερά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Με τους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν σπίτι τους ή προτίμησαν τον Μητσοτάκη, τι γίνεται.
Λοιπόν, αυτό που λες, θα σου πω εγώ ότι έχω τη διακρίνω και το προφίλ της το φέρνει, αλλά και αυτά τα οποία, τα λίγα που έχει πει μέχρι τώρα σε σένα και στο μήνυμά της στο βίντεο, το οποίο ανήρτησε χτες για την υποψηφιότητά της. Όταν οι περισσότεροι εκ των υπολείπων κοιτάζουν και ψάχνουν τον αντικασελάκι, η Διαμαντοπούλου κοιτάζει και θέλει να εμφανιστεί ως ο αντιμητσοτάκης.
Ναι.
Δηλαδή καταλαβαίνοντας ότι ο Μητσοτάκης έχει κουράσει ένα μέρος του κόσμου, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όσοι δεν βρίσκουν στο πρόσωπο του Κασελάκη του Ανδρουλάκη, λέει παιδιά εδώ είμαι εγώ ως εναλλακτική του Μητσοτάκη.
Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή για την κριτική για το Μητσοτάκη, γιατί θέλω να πω ότι η παρουσία της χθες είχε αυτόν τον αέρα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή κρίνω και μετριέμαι σε σχέση με το κυβερνών κόμμα και όχι με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτή ήταν η αίσθηση δική μου. Η κριτική η οποία άσκησε στο Μητσοτάκη δεν ήταν απαξιωτική. Δηλαδή, για παράδειγμα, έλεγε δεν μπορώ να αμφισβητήσω τα βήματα που έχουν κάνει στη ψηφιακή διακυβέρνηση.
Πρόσεξε, την πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη δεν θα την αμφισβητήσει η Διαμαντοπούλου.
Ναι.
Ναι. Θα το δεις μέχρι τέλος. Ναι. Τη δεύτερη θα αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητά του. Τώρα, δηλαδή από πέρσι μέχρι φέτος.
Μια και λέμε για Μητσοτάκη, απάντησε στο ερώτημα γιατί υπάρχει κριτική που έχει αρχίσει να ακούγεται εδώ και καιρό πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά της, ότι απλώς θέλει το Πασόκ ως συμπλήρωμα του Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, αν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Απάντησε ότι το Πασόκ δεν γίνεται συμπλήρωμα.
Να, δεν πρόκειται να γίνει συμπλήρωμα. Είναι λογικό και να γινόταν δεν το έλεγε.
Η Δεκανίκη. Επίσης, θέλω να σου πω ότι απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία και μάλιστα το έκανε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και απάντησε και για την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ και για τη δήλωση που είχε κάνει το 2017 ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει τον κύκλο του και θα κριθεί την ιστορία. Η απάντηση που μου έδωσε ήταν ότι αυτή η δήλωση έγινε συγκεκριμένη περίοδο όπου το ΠΑΣΟΚ έκανε τη διεύρυνσή του με το Κινάλ. Και θεώρησε ότι έχει κλείσει εκείνο το κομμάτι τον κύκλο του. Αυτό. Okay. Λέω τις απαντήσεις. Κρίνονται οι απαντήσεις.
Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στην κάλπη. Πάντως σίγουρα είναι μια υποψηφιότητα που δεν την προσπερνάς εύκολα.
Όχι.
Κανείς μας δεν ξέρει.
Νομίζω αλλάζει ισορροπίες άρδιν, όχι.
Εντάξει. Πάντως θα σου πω κάτι. Ένας άνθρωπος που σοβαρός επιστήμονας δεν είναι δημοσκόπος, είναι στατιστικολόγος, έτσι καθηγητής. μου είπε ότι ανεβαίνει, δηλαδή μπαίνει σοβαρά στην κούρσα η Διαμαντοπούλου. Αλλά έχουμε μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, τώρα ξεκινάμε.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Λοιπόν, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλό σα μεσημέρι.
Γεια σα, κυρία Σιρεγγέλα.
Μεσημέρι, γεια σα.
Τώρα, εσεί βρεθήκατε σε μια δίνη το τελευταίο 48ωρο μετά την επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό σα, κυρία Σιρεγγέλα, και βλέπω ότι και σήμερα ο κύριο Πολάκη επιμένει, δεν έχει αναθεωρήσει σε κάτι.
Καλά, και χθε δεν είχε αναθεωρήσει, και μάλιστα την ώρα που υπήρξε τηλεφώνημα από τον κύριο Κασελάκη που ζητούσε συγγνώμη για την συμπεριφορά. Αμέσως μετά, μάλλον κάποια λεπτά πιο πριν, είχε βγει ο ίδιος ο κύριος Πολάκης με ανάρτησή του και είχε πει ότι δεν παίρνει λέξη πίσω. Είναι το κλασικό αυτό που βλέπουμε, αυτή η διγλωσία που βλέπουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλές φορές. Σε κάθε περίπτωση, μια ειλικρινή συγγνώμη θα ήταν μια διαγραφή του κύριου Πολάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται όλο αυτό.
Ναι. Πάντως υπάρχουν πολλά στελέχη και ο κύριος Φάμελος, τον οποίο είχαμε λίγο νωρίτερα εδώ, καταδίκασε απερίφραστα τις δηλώσεις Πολάκη. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα στελέχη που παίρνουν αποστάσεις.
Και δεν το, ναι, παίρνουν αποστάσεις, αλλά ξέρετε, στην πολιτική την υλοποίηση, το συνδυασμό και το τι ακριβώς θα γίνει, ο πρόεδρος καθορίζει για το. Σαφώς λειτουργούν και τα όργανα πάντα και ό,τι λέει το καταστατικό του κάθε κόμματος. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, ο κ. Πολάκης δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις και τέτοιου είδους επιθέσεις, μάλλον για να είμαι πιο σαφής, το έχει κάνει και σε εσάς τους δημοσιογράφους. Έχει πει, όχι σε εσάς προσωπικά, δεν γνωρίζω, γενικότερα στους δημοσιογράφους και σε άλλες γυναίκες πολιτικούς και γενικότερα σε πολιτικούς αντιπάλους και σε απλούς πολίτες πολλές φορές έχει κάνει επιθέσεις. Που αυτό, αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη, είναι ακόμα πιο καταδικαστέο, διότι εμείς έχουμε και τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε περισσότερο τον εαυτό μας από ότι ένας απλός πολίτης που δεν έχει πολλές φορές τη δυνατότητα να βγει σε ένα κανάλι να μιλήσει και να πρέπει να προχωρήσει σε διαδικασίες νομικές και δικαστικές.
Τώρα, κυρία Σιρεγγέλα, για να πάμε στις σημερινές ανακοινώσεις του κυρίου Σκυλακάκη σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Μία διευκρινιστική ερώτηση, αν γνωρίζετε φυσικά, για τις επιχειρήσεις προβλέπετε κάτι? Γιατί εμείς από αυτά που ο κ. Σκυλακάκης καταλάβαμε ότι αναφέρεται σε κειμενόμενα τιμολόγια οικιακών καταναλωτών.
Σίγουρα το πιο σημαντικό είναι να στηριχτούν πρώτα τα ευάλωτα νοικοκυριά και γενικότερα τα νοικοκυριά. Διότι πάντα ήταν στο πλαίσιο και το είχαμε πει πάρα πολλές φορές ότι όποτε δημιουργηθεί θέμα, εκεί θα πρέπει το κράτος να είναι παρόν και να στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό σαφώς θα γίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις και από τον ίδιο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και εγώ πριν από λίγο είδα τις ανακοινώσεις, άκουσα φυσικά και αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, απλώς ήμουνα στη Βουλή και δεν έχω παρακολουθήσει ακριβώς. Το θέμα είναι ότι θα μπει σίγουρα έκτακτο τέλος στην ηλεκτροπαραγωγή όσον αφορά το φυσικό αέριο.
Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση γενικότερα, αλλά μιλάω επειδή είχαμε πρόσφατα τον κύριο Φάμελο, σας κατηγορεί δομικά, δηλαδή λέει ότι αφήνεται τα καρτέλ να εσχροκερδούν σε βάρος του καταναλωτή και όταν το πράγμα φτάσει στο προχώρητο μπαίνεται απλώς να κάνετε μια διαχείριση της τελευταίας στιγμής για να μην υπάρξει η οργή και αγανάκτηση από τους πολίτες.
Δεν είναι έτσι αυτό. Ήμασταν άλλωστε πότε άλλοτε είχαν φορολογηθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις, όπως είχε γίνει και το 22 και το 23 όσον αφορά τα υπερκέρδη. Αυτό το ακούμε πολλές φορές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα και γι' αυτό προχωρήσαμε και σε σχεδιασμό με τα χρωματιστά τιμολόγια που έφεραν μια διαφάνεια και να ξέρουν δηλαδή οι πολίτες σε ποιες είναι οι πραγματικές τιμές των παρόχων. Όλα αυτά τώρα έγιναν, δεν ήταν ποτέ. Υπάρχει ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο σαφώς για τους πολίτεκνους. Υπήρχαν θέσπιση τιμολογίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή το ΓΕΑ για τους αγρότες μας. Και φυσικά αυστηρά μέτρα που παρθήκανε για τις ρευματοκλοπές και άλλα πολλά.
Καλά, τώρα με συγχωρείτε, κυρία Σιρεγγέλα.
Τα
μέτρα για τις ρευματοκλοπές είναι ότι τις πληρώνει ο καταναλωτής, δεν είναι κάτι άλλο.
Ναι, όμως στόχος έχει να μειώσουμε την τελική επιβάρηση των καταναλωτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πάντως, όπως και να έχει το θέμα.
Δεν είμαστε ποτέ της λογικής του δεν πληρώνω.
Το θέμα της. Το θέμα της πάντως των επιχειρήσεων.
Αυτό το λέγανε κάποιοι άλλοι στο παρελθόν και μετά κάναν το αντίθετο.
Ναι, γι' αυτό όμως είστε τώρα εσείς εδώ, δεν είναι οι άλλοι και με εσάς μιλάμε.
Γι' αυτό και μιλάμε. Πρέπει να μιλάμε με αλήθειες και να λέμε τα πράγματα και να βοηθάμε
πάντως,
εκεί που πρέπει και όταν πρέπει.
Εγώ επανέρχομαι στο θέμα των επιχειρήσεων, γιατί και το θέμα των επιχειρήσεων αφορά στα νοικοκυριά. Δηλαδή, αν ο φούρνος αυξήσει την τιμή στο ψωμί λόγω υψηλότερου κόστους ενεργείας, καταλαβαίνετε ότι πάλι το νοικοκυριό θα την πληρώσει.
Σε αυτό έχετε δίκιο και είναι, ξέρετε, το θέμα της ακρίβειας είναι κάτι που γίνεται μια συνεχή προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης για να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι τιμές και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει έτσι μια μείωση στα βασικά προϊόντα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, αλλά από κάπου έχουμε ξεκινήσει. Θεωρώ ότι και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι αντιλαμβάνονται όλη αυτή τη διαδικασία. Έχω εμπιστοσύνη και στον κύριο Σκυλακάκη και στην κυρία Σβόκου ότι αυτά που πρέπει να γίνουν θα τα κάνουμε και θα τα κάνουμε και με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Μάλιστα.
Κυρία Σερεγγέλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Βεβαίως, τώρα που το σκέφτομαι,
ναι.
αλλά δεν ξέρω πόσες κάποιες από τις επιχειρήσεις θα έχουν ενταχθεί εξ αρχής στον μπλε τιμολόγιο. Γιατί το μπλε τιμολόγιο ήταν κατεξοχήν
ναι,
για επιχειρήσεις.
Σου λέω και πάλι.
Αλλά κάποιες θα υπάρχουν, υποθέτω, θα μας το πούν και οι φίλοι μας τώρα, οι ακροατές, οι οποίοι, όπως το λες, ο φούρνος αυτό, του συνέφερε εξ αρχής στον μπλε να μπουν. Ναι. Γιατί ήταν μια σταθερή τιμή για 6 μήνες και ήταν και 7-8 λεπτά η κιλοβατόρα. Ήταν δηλαδή πολύ χαμηλό το κόστος. Αλλά δεν μπορεί να είναι όλες οι επιχειρήσεις στον μπλε. Κάποιες θα είναι που θα έχουν μείνει απ' έξω. Τι θα γίνει με αυτές.
Εδώ έχεις απόλυτο δίκιο, Ηλία μου. Βέβαια, θα σου πω ότι έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν, αλλά έχεις το δίκιο σε αυτό. Κάτι και μάλλον να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι ψηφόρος του ΣΥΡΙΖΑ και ότι, ο Πολάκης είναι απαράδεκτος, αλλά με την ουσία της καταγγελίας του δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Να πούμε καταρχάς ότι αυτό για το οποίο μιλούσε ο κ. Πολάκης δεν είναι καταγγελία του. Επανέρχεται ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει εδώ και πολύ καιρό.
Όχι. Εκείνη την ημέρα έγινε.
Ποιο λες τώρα.
Που μπαίνανε οι ανασφάλιστοι στο σύστημα.
Ναι.
Για εκείνη την ημέρα. Και
το
ο Πολάκης κατήγγειλε τους πέταξαν έξω.
Περίμενε. Ο Πολάκης κατήγγειλε το εκείνης της ημέρας.
Ναι.
Okay. Αυτό που συνέβη με το σύστημα. Το θέμα όμως με τους ανασφάλιστους, πότε καθίστανται ανασφάλιστοι οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ, δεν άνοιξε προχθές που το είπε ο Πολάκης. Αυτό λέω, καταλαβές. Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα. Ο Πολάκης θέτει το θέμα. Παιδιά, τι έγινε για τους πέταξε έξω. Είστε ανάλγητοι, είστε μπήξε, είστε δείξε. Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο ασκεί κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό και έχει να κάνει με τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ που καθίστανται ανασφάλιστοι. Λέω για την ουσία. Τη μεγάλη εικόνα. Άλλο τι έγινε προχθές. Κατάλαβες, θέλω να πω.
Ότι
το θέμα δεν έγινε εκεί τώρα.
Ότι προχθές δεν μπορούσαν να πάνε ούτε σε νοσοκομεία.
Αυτό.
Και βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε με αυτό ήταν αναβάθμιση του συστήματος ειδίκα. Γιατί δεν με πήρε ένα τηλέφωνο να με ρωτήσει πριν βγει να πει οτιδήποτε. Αυτό ήταν the whole story. Πάντως, κοιτάξτε, όποιο και αν είναι το θέμα. Τώρα λοιπόν, να, στο παρεμπιπτόντο συζητήσαμε το θέμα. Τι έκανε ο Πολάκης, χάθηκε και το θέμα.
Ναι,
με
ναι,
τον τρόπο του.
Αυτό λέει, επί γι' αυτό της το λέει ουσίας, και ο άνθρωπος.
Χάθηκε και το θέμα.
Γι' αυτό το λέει και ο Ηλίας. Να σου πω κάτι. Μου ήρθε ένα μήνυμα από τον κύριο Χότζογλου, τον πρόεδρο των εργαζομένων του στον επιστημισμό και τον τουρισμό. Ο οποίος μου λέει, επειδή μιλάμε πολύ συχνά, στη 1 και 20 είναι στα γραφεία της Ομοσπονδίας και έκανε παραγγελία μέσω πλατφόρμας. Με delivery. Και δέχτηκε την παραγγελία.
Και δέχτηκε την παραγγελία. Okay. Είναι πάνω από 40 βαθμούς.
Ναι, δεν ξέρω, νομίζω
γιατί ότι υποτίθεται ότι αυτό λέει. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν είναι τελείως παράνομη ή αν. Γιατί λέει ότι 12 με 5 όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 40 βαθμούς.
Ναι. Δεν ξέρω.
Το πιθανότερο είναι ότι δεν έπρεπε καθόλου να δεχτεί την παραγγελία τέτοια μέρα. Τώρα μην τρελαθούμε.
Ναι, ναι.
Αλλά λέω για το τυπικό του πράγματος. Μας το πει ο κύριος Χοντζόγλου.
Λοιπόν, πάμε. Αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε.